Mä olen kuullut joidenkin sanovan, että joissain elämänvaiheissa he eivät ole jaksaneet lukea muuta kuin psalmeja tai Jobin kirjaa. Ja itsellänikin on ollut sellaisia aikoja, jossa ei oikeastaan jaksanut ja oikeastaan ei ollut sanoja, mutta psalmeista löysi niitä sanoja, joita voi käyttää. Ja minä tässä aluksi nyt pikkusen valaisen psalmien taustaa, ja olkoon tämä johdantona myös siihen myöhempään esitykseen. Tämä psalmien alue on niin valtavan laaja, ja sieluhoidollisestikin, kun minä aloin tätä tehdä, niin minä huomasin, että tästä uhkaa tulla kokonainen kirja, ja minulla oli kova homma sitten lyhennellä sitä radikaalisti. Ja minä nyt tässä ensimmäisessä luennossa puhun tämmöisestä asiasta kuin katumuksen ja synnin tunnon rukouksesta. Ja toinen osa sitten myöhemmin on hylätyn rukous. Ja paljon muuta olisi, mutta ei kaikkea voi mahduttaa. Mutta näistä asioista yritän jotakin sanoa. Vaikka psalmit kuvaavat yksityisten ihmisten tuntoja, niin niitä on käytetty myös Jumalan palveluksissa. Meilläkin Suomessa on esimerkiksi synnin tunnustuksia, muun muassa tämä meille kaikille tuttu psalmista 130. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule minun ääneni. Ja niitä on myös muissakin rukouksissa. Ja on paljon virsiä ja hengellisiä lauluja, jotka mukailevat psalmeja, joissa aihe on psalmeista. Vanhimmat psalmit ovat syntyneet yli 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää, ovat siis yli 3000 vuotta vanhoja, ja nuorimmat noin 500 vuotta ennen Kristusta, siis noin 2500 vuotta vanhoja. Vaikka ne ovat näin vanhoja, niin niille on ominaista tällainen ajattomuus. Vaikka ne ovat ajallisesti, teologisesti, kulttuurillisesti kaukana meidän ajastamme, niissä on hämmästyttävän paljon sellaista, johon me voimme, niin kuin, jotka puhuttelevat meitä, jotka kuvaavat nykyajankin kristittyjen ihmisten, Jumalan uskovien, Kristuksen uskovien ihmisten tuntoja. Luther on sanonut, psalmeissa näemme kaikkien pyhien sydämeen. Ja näitä psalmejahan on 150 kappaletta, ja Daavidilta noin, tai näin ajatellaan, ja niistähän käy ilmikin psalmeista, niitä on kaikkiaan 73 kappaletta. Sitten Aasafilta 12 psalmia. Hän oli Daavidin palveluksessa tällainen temppelilaulajien johtaja. Sitten korahilaisten psalmeja, samoin 12. Ja hänkin, nämä korahilaiset olivat leiviläisiä, jotka olivat tällaisia temppelilaulajia. Salomolta 2, Esrahilaiselta Heemanilta 1 ja samoin Etanilta 1, Moosekselta 1. Loput 48 ovat anonyymejä, ei siis tiedetä ainakaan toistaiseksi, keneltä ne ovat. Psalmit on jaettu sisällön puolesta erilaisiin ryhmiin. En ala käydä sitä ryhmäluettelua tässä läpi. Mainitsen vain, että siinä psalmeissa on muun muassa erotettu profeetalliset eli messianiset psalmit, sitten muun muassa ylistyspsalmit, valituspsalmit, katumuspsalmit. Näitä katumuspsalmeja on 7 kappaletta. 5 niistä on Daavidin. Ja minä sanon nämä psalmien numerot, nämä katumuspsalmit, koska kohta niihin kiinnitään huomiota. 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143. Kaikki paitsi 102 ja 130 ovat Daavidilta. Tässä kiinnittää huomiota muun muassa se, että kun katselen näitä psalmeja, kun nykyaikana puhutaan hyvin paljon ylistyksestä, joka on kieltämättä psalmeissa yksi osa ja huomattavakin, Niitä on hieman yli 20 kiitos- ja ylipsalmeja, valituspsalmeja hieman yli 40. Eli ei valituskaan ole siis missään tapauksessa vieras, päinvastoin se on suuri ryhmä psalmeissa. Psalmit ovat todella sielun peili, niin kuin erään kirjan nimi on. Niissä tulee esille kirjoittajien viha, suuttumus, rakkaus, ilo, suru, syyllisyys, häpeä, pelko, kunnioitus, luottamus, epäilys, tuska, epätoivo, koston halu, kateus ja niin edelleen. Laidasta laitaa ihmisen tuntemukset. Carl Vann sanoi, että pyhä henki herättää psalmien välityksellä eloon surun, murheen, ilon, pelon, epäilyksen, toivon, huolen ja kaikki muutkin myös hämmentävät tunteet, joita ihminen pyrkii välttämään. Ja sitten, mikä on hyvin huomattava asia, on se, että psalmien avoin tunneilmaisu antaa lukijalle mahdollisuuden samaistua niihin. En ole yksin, en ole ainoa, joka kokee tuota ja tuota. Joku toinenkin on kokenut juuri samaa. Ja näin ne selventävät ihmisen sielun tilaa, esimerkiksi ne ahdistustaan tai iloaan, ja auttavat sen tunnistamiseen ja ilmaisemiseen. Jos emme pysty tuntemaan, emmekä erota ja pysty nimeämään erilaisia tunteita, vieraannumme itsestämme, toisista ihmisistä, ja Jumalakin saattaa jäädä etäiseksi. Jumala on luonut meihin tunteet, ja tunteiden patoaminen voi johtaa tunnekylmyyteen ja jopa sairastuttaa. Miehillä se saattaa viedä aggressiivisuuteen muun muassa, naisilla muun muassa masennukseen. Ja kristillisissä piireissä saatetaan tunteet kieltää epähengellisinä. Pelätään ilon tunteita ja pidetään kielteisiä tunteita kristityille sopimattomina. Nykyään sitten esiintyy myös sellaista kiihkeää ilon ja mielihyvän tavoittelua. Ja näitä tällaisia ilon ja riemon tunteita pidetään merkkinä Jumalan läsnäolosta ja Jumalan lapseudesta. Ja niillä voidaan perustella sitä, että jokin asia tai ilmiö on totta ja oikein. Se on Jumalasta, koska se tuntuu niin hyvältä. Mutta aina se ei kyllä näin ole. Ahdistavat tunteet saatetaan kieltää tai torjua, koska Jumala antaa tällaisen kunnian teologian mukaan vain hyviä tunteita. Ja tällöin suru, epäily, kipu saatetaan torjua. Psalmien ihmiskuva on kokonainen ihminen, ruumis, sielu ja henki. Ja ihmisen jumalasuhde heijastuu psyykeen ja fyysiseen olemukseen. Psalmi 31. Herra, ole minulle armollinen, olen hädässä. Silmäni ovat surun sumentamat, olen loppuun uupunut. Elämäni kuluu murheessa, vuoteni katoavat huokaillessa, voimani ehtyvät rikkomusteni tähden, luuni riutuvat. Alleder Longman kirjassaan sanovat, tunteet ovat sielun huuto. Ne paljastavat sen, miten suhtaudumme elämän kipuun ja toisaalta sen, miten suhtaudumme Jumalaan. Ja sitten he sanovat, tai tässä kirjassa, jonka nimi on Jumala hoitaa särkyneen, sanotaan, häiritsevät tunteet, jotka vaikuttavat mielettömiltä ja hallitsemattomilta, eivät välttämättä ole merkki sairaudesta, synnistä tai tunnevammasta. Ne voivat sen sijaan olla viesti siitä, että sydän kamppailee Jumalan kanssa. Tunne-elämämme vaihteluja ei siksi tule pitää ongelmana, joka vaatii ratkaisua, vaan huutona, joka tarvitsee tulla kuulluksi. Ja edelleen lainaa heitä tätä kirjaa. Herra kunnioittaa sydäntä, joka kamppailee tunteakseen hänet tai taistellakseen hänen kanssaan. koska hän käyttää kaikkea inhimistä intohimoa Jumalan puolesta tai Jumalaa vastaan voittaakseen sydämemme itselleen. Job on hyvä esimerkki siitä, kuinka hän taisteli Jumalansa edessä. Laodikean seurakunnalle ilmestyskirjan 3. luvussa sanotaan, minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea, entinen käännös sanoi penseä. Et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksinan sinut suustani. Psalmit opettavat meille myös, millainen Jumala on ja miten hän auttaa. Ja psalmit antavat sitten myös sanat ilolle, kiitokselle Jumalaa kohtaan. Ovat siis valtavan monipuolinen aineisto ja sen huomasin, kun yritin niihin perehtyä. Ja valitsin siis tarkasteltavaksi 2 ryhmää. Tämmöisen katumuksen, synnintunnon rukouksen ja sitten hylätyn rukous. Daavid aloittaa psalmin 32 näin. Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Ja hän kertoo sitten siitä, miten raskaana hän koki syntiensä painon. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Näin voimakas synnin tunto lienee nykyään melko harvinaista. Monet sielunhoitajat meillä ja muualla ovat panneet merkille, että syyllisyystietoisuus ja synnin tunto ovat nykyään haalistuneet. Saksalainen Werner Schütz viittaa erässä kirjassaan tämmöiseen kulttuurin muutokseen, joka on tapahtunut. Jumala koetaan etäisenä, hänen olemassaolonsakin voidaan kyseenalaistaa ja arvot ja normit suhteellistetaan. Ei, sanotaan, että ei ole olemassa ehdottomia arvoja, niin kuin tämmöinen niin sanottu postmodernismi sanoo. Ja ihminen on jollain tavalla tullut niin kuin itsessään riittäväksi. Ja sitten puhutaan syyllisyyden muodon muutoksesta. Tämä Werner Schütz mainitsee, että ihmiseltä on paljolti kadonnut tällainen elämän mielekkyys. Ja on tällaista turhuuden, tyhjyyden, tarkoituksettomuuden kokemista. Ja koetaan hyvin paljon se, että minua eivät toiset ihmiset ymmärrä, eivät kanna minulle arvoa. Ja on tämmöistä häpeää paljon, mutta ei niinkään syyllisyyttä. Saattaa olla myös, että nykyajalle ominainen uskon psykologisoituminen vaikuttaa syyllisyystietoisuuden haalistumiseen. Puhutaankin enemmän rikkinäisyydestä ja eheytymisen tarpeesta kuin syyllisyydestä ja anteeksi antamuksesta. Ja selitystä henkilökohtaisen syyllisyyteen etsitään hyvin paljon lapsuuden kokemuksista, vanhemmista ja niin edelleen. Ja jotenkin tämä oma osuus tahtoo jäädä sitten vähemmälle. Erik Evalds erässä kirjassaan puhuu siitä, kuinka oma tunto on kulttuurissamme pyritty syrjäyttämään. Kun puhutaan yliminästä, niin saatetaan oma tunto ja yliminä samastaa. Ja nyt kun on totta se, että yliminä aiheuttaa neuroosia ja sitten sitä pidetään tietysti huonona, niin samalla saatetaan niin kuin omaa tuntokin panna pois viralta. Eli kun psykologisoituneessa sielunhoidossa puhutaan neuroottisesta syyllisyydestä, niin saatetaan kaikkea aitoakin syyllisyyden tuntoa pitää sitten sairaana. Raamatun mukaan kaikilla ihmisillä on omatunto, ja kaikki ovat myös syntisiä. Ja Jumalan sanan, Jumalan lain tarkoitus on se, että koko maailma tulee syylliseksi Jumalan edessä, niin kuin Romalaiskirjassa sanotaan. Ja että tulee synnin tunto, joka sitten ajaisi ihmisen Kristuksen luo. Timo Veijola kirjoittaa sielenhoidon aikakauskirjassa, eräs uskontoon liittyvä arka alue on kysymys syyllisyydestä ja synnistä. Ja hyppään vähän yli. Mutta missä ei ole syyllisyyttä ja syntiä, siellä ei voi olla myöskään anteeksiantoa. Syyllisyys on kehdosta hautaan saakka ihmisen tuntomerkki, jota hän ei pääse pakoon. Ja Jumalan edessä koettu syyllisyys, synti, on Jumalan kuvaksi luodun ihmisen ainutlaatuinen ominaisuus. Siitä ei voida vapautua loputtomalla menneisyyden käsittelemiselläkään, vaan ainoastaan radikaalilla Jumalan antamalla anteeksi antamuksella. Ja tämä syyllisyyden tällainen pelkääminen näkyy siinäkin, että aika usein sanotaan kristissäkin piireissä, ei saa ketään syyllistää. Koska ihminen on, ja nykyään ihmiset ovat muutenkin niin stressaantuneita ja ahdistuneita. Ja se on varmaan totta, että näin on. Mutta sitten siinä on se huono puoli, että jos ihminen ei kohtaa syyllisyyttä, niin ei myöskään tarvitse anteeksi antamusta. Katumuspsalmien syyllisyyden tunto ilmenee syvästi koko persoonaa koskevana. Psalmissa 38, joka sekin on Daavidin psalmi, hän sanoo, Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun, sinun käteesi on painanut minut maahan. Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa, koska sinä olet minun vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy yli voimieni. Se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. Minun haavani märkivät ja löyhkeävät, se on mielettömyyteni syytä. Olen painunut kumaraan, vääntynyt vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta synkkänä. Lanteeni ovat tulessa, ruumissani ei ole tervettä paikkaa. Olen lopussa, rikki lyöty. Sydämeni huutaa tuskasta. Jakeessa 19. Minä tunnustan rikkomukseni, olen murheellinen syntieni tähden. Ja tämä psalmi loppuu sanoihin. Herra, älä hylkää minua. Jumalani, älä ole niin kaukana. Riennä auttamaan, Herra, pelastajani. Daavid kohtaa syyllisyytensä. Ei torju, eikä kiellä sitä, eikä sysää vastuuta muille. Minä tunnustan rikkomukseni, olen murheellinen syntini tähden. Sinun nuolesi ovat tunkeutunut minuun, sinun käteesi on painanut minut maahan. Pahojen tekojeni tähden eivät jäseneni saa rauhaa. Luther sanoi, että nuolet ovat Jumalan lain sanat, jotka puhuvat synnistä. Nuoli voi tulla Raamatun sanasta. Se voi tulla julistetusta puheesta tai olla jotenkin epämääräisempää nuhtelua, joka tulee hiljaisena hetkenä. Hengellinen herätys alkaa usein tällaisesta nuolesta. Tuska synnin tähden voi tulla todella kovaksi ja vaivata varsinkin yön hetkinä ja voi olla päällä kaiken aikaa, niin kuin Daavidilla oli. Syntieni kuorma käy yli voimieni. Se on raskas taakka. Katumuspsalmeista käy ilmi sekin, että synti ei ole vain yksittäisiä tekoja, vaan sisimmässä asuva pahuus. Luther selittää juuri tuota paikkaa, lanteeni ovat tulessa, ruumiissa niin ei ole tervettä paikkaa siten, että Daavid kuvaa sillä sydämen pohjalla olevaa saastaisuutta, mistä tuo Mairekin puhui. Hän sanoo, että ne, jotka ovat tyytyväisiä itsensä ulkonaiseen puhtautensa vuoksi, eivät pidä tätä saastaisuutta merkityksellisenä. Ja erityisesti Daavidin psalmissa 51 tulee esille perisyntiajatus. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Tämä Daavidin psalmi 51 sisältää mitä syvimmän tunnon omasta syyllisyydestä ja rikkomisesta Jumalaa vastaan. Samoin rehellisen synnin tunnon ja syvältä nousevan anteeksi pyynnön. Psalmin alussa on sanat, luen tuon Raamattu kansallekäännöksen mukaan. Musiikin johtajalle Daavidin psalmi, profeetta Naatanin tultua hänen luokseen sen jälkeen, kun hän oli yhtynyt Batsebaan. Ja psalmi alkaa. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyhi pois syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani. Puhdista minut synnistäni. Minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina edessäni. Sinua ainoaa vastaan olen syntiä tehnyt. Olen tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Syyllisyyden kohtaaminen ei ole meille helppoa häpeän takia ja oman ylpeytemme takia. Saatamme jopa pelätä joskus enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Ja on helpompaa tunnustaa sellainen yleinen syyllisyys kuin, ja tunnustaa sellaisia vaikuttimia, jotka minua tähän ajoivat, kuin todellisia tekoja ja sanoja. Katumuspsalmit ohjaavat rehelliseen ja avoimeen asettumiseen Jumalan eteen. Daavid asettuu Jumalansa eteen. Sinua ainoaa vastaan olen syntiä tehnyt. Luther sanoo näin, että kaikissa kärsimyksissä ja ahdistuksissa ihmisen tulee ensimmäiseksi rientää Jumalan luo ja tunnustaa ne hänen lähettämikseen ja ottaa ne sellaisina vastaan, tulivatpa ne sitten paholaiselta tai ihmisiltä. Se tuska ja ahdistus, jota syntinen kokee Jumalan edessä, on armoa, sillä se ajaa hänen luokseen ja Kristuksen luo pyytämään anteeksi antamusta ja puhdistusta. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyhi pois syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksistani. Puhdista minut synnistäni. Luther puhuu siitä, kuinka Jumala armossaan vaikuttaa tällä tavalla, voidakseen sitten jakaa ja antaa lohdutuksensa. Ja voi ajaa näin tiukasti ja näin syvästi ja näin perin pohjin näkemään sen oman itsensä, että kelpaisi ja eikä jäisi muuta turvaa kuin Jumala ja hänen anteeksi antamuksensa. Jumala kätkee ja antaa meille hyvyytensä juuri vihan ja rangaistuksen muodossa, sanoo Luther. Ja psalmeissa tulee myös tämä ajatus, esimerkiksi psalmissa 34, että Jumala on lähellä niitä, joilla on murtunut mieli ja särkynyt sydän. Ja psalmissa 51 Daavid sanoo, että muuta uhria minulla ei ole kuin tämä. Murtunut mieli ja särkynyt sydän. Synnin poistaa vain Jumalan anteeksi antamus Kristuksen tähden. Vain Kristuksen veri puhdistaa sydämen kaikesta synnistä. Daavid rukoilee jakeessa 9 tässä psalmissa 51. Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Tämä iisoppi oli muratin kaltainen kasvi. Siitä tehtiin kimppu, jolla muun muassa ennen Egyptistä lähtöä joka kasteltiin vereen ja jolla vihmottiin oven kamana ja oven pielet. Ja luen hebrealaiskirjan 19. luvusta pätkän. Luettuaan kansalle lain käskyt, Mooses otti sonnien ja pukkien verta sekä vettä, punaista villaa ja iisopin varsia ja vihmoi lain kirjan ja koko kansan sanoen, tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Samalla tavoin hän vihmoi verta teltan ja kaikkien Jumalan palveluksessa käytettävien esineiden päälle. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksi antamus ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Ja tämän saman 9. luvun alkupuolella hebrealaiskirjojen kirjoittaja sanoo, kuinka Kristus on uhrannut oman verensä ja astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Vanhempikin käännös sanoo, sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Efesolaiskirjeen 1. luvun 7. jakeessa tämä Kristuksen työ, taikka tähän perustuva anteeksiantamus, sanotaan mahdollisimman tiiviisti. Kristuksen veressä meillä on lunastus rikkomustemme anteeksiantoa. Tähän viittaa siis Daavid psalmissaan, kun hän rukoilee, vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Lainaan jälleen Lutteria, hän on kirjoittanut näistä katumuspsalmeista. Kaikki ulkonaisen vanhuskauden työt ja toimet eivät pysty lohduttamaan omaa tuntoani, eivätkä poistamaan syntiä. Kaikesta toiminnasta ja hyvistä töistä huolimatta arka ja säikähtänyt omatunto jää ennalleen siihen asti, kunnes sinä pirskotat ja peset minut armolla ja siten annat minulle hyvän omantunnon niin, että kuulen sinun salaisen kuiskauksesi, syntisi ovat anteeksi annetut. Mehän saamme näissä asioissa tietysti turvautua myös sielunhoitajaan ja käyttää rippiäkin. Daavidilläkin oli rippi isänä profeetta Naatan, niin kuin varmasti muistatte. Jumalan pyhyyden edessä kestämme yksin Kristuksen ansion perustalla. Tästä myös katumuspsalmit todistavat. Psalmin 143 alussa Daavid rukoilee, Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni. Sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle. Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei kukaan ole syytön. Edellinen käännös sanoi, älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa. Vastaa minulle uskollisuudessasi ja vanhurskaudessasi. Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi. Ei millään inhimillisellä keinolla siis. Vastaa minulle uskollisuudessasi ja vanhurskaudessasi. Luther sanoo, omissa silmissäni ja ihmisten silmissä voi olla vanhurskas, mutta sinun edessäsi ei kukaan elävä ole vanhurskas. Paavali sanoo tämän psalmin 143 mukaisesti roomalaiskirjeen 3. luvussa. Hänhän puhuu siinä siitä, kuinka koko maailma on syyllinen Jumalan lain edessä. Eli joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä opettaa tuntemaan, mitä synti on. Mutta siihen lain tehtävä sitten päättyykin. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Siis lain loppu siinä mielessä, että se laki ei voi häntä siinä auttaa. Sen lain tehtävä päättyy siihen. Tässä psalmissa sanottiin, sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle. Edellinen käännös, vastaa minulle vanhurskaudessasi. Ei minun vanhurskaudessani, sillä se on syntiä ja vääryyttä. Psalminlaulaja tarkoittaa, että tee minut vanhuskaaksi, koska minä en itse millään tavalla sitä voi saada aikaan. Luther sanoo, että tässäkään Jumalan vanhuskas ei tarkoita sitä, että hän itsessään on pyhä, vaan sitä, että hän vanhuskauttaa sen, joka uskoo. Lahjoittaa vanhuskautensa. Paavali viittailee psalmeihin usein ja meille kaikille varmasti on tuttu paikka roomalaiskirjeen 4. luvusta, jossa Paavali kirjoittaa, töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhuskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Niin kuin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhuskauden ilman tekoja. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhuskauttaa jumalattoman. Tämä oli, sanon omasta elämästäni, tämä oli yhteen aikaan minulle hyvin tärkeä raamatun paikka, kun oli oikein yrittänyt ja yrittänyt. Ja tunsin vaan, että menee entistä jumalattomammaksi, aivan niin kuin tuo Maire kertoo. Oli ihana lukea, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhuskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Kristuksen työ riittää. Kristuksen veri puhdistaa kaikista synnistä. Otan vielä yhden asian näistä psalmeista, joka on meidän syytä huomata. Tai pari asiaa. Tämä katumuspsalmi 130 alkaa meille tutuilla sanoilla. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo. Sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Tähän sisältyy kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin. Anteeksi saatuja syntejä ei tarvitse muistella. Me saatamme kyllä, ihmisen psyyke on sellainen, että saattaa nostaa kyllä anteeksi annettuja syntejäkin. Miten siinä erässä virressä sanotaan, että auta kun vieläkin kanteeksi nousevat entiset rikokseni. Ja sieluvihollinenkin siinä saattaa asialla olla. On siis lupa uskoa syntien anteeksi antamukseen. Tuossa psalmi 103 tämä sanotaan hyvin voimakkaasti. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua. Toinen asia on se, että kun me joudumme Jumalan pyhyyden eteen ja näemme oman syntimme ja syntisyytemme ja hän saa antaa anteeksi, se saa aikaan oikean Herran pelon. Eli saa aikaan sen, että meille tulee arkatunto Jumalan edessä, pidämme hänet kunniassa ja pelkäämme syntiä. ja opimme ehkä uudestaan ja uudestaan menemään luottamuksella ja uskalluksella armollisen Jumalan eteen.